Zināmais nezināmajā.
Labdien! Šis ir redījums zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Koki uz šīs planētas ir jau 370 miljonus gadu, krietni ilgāk nekā mēs, cilvēki, un šo miljonu gadu laikā koki ir ne tikai piedzīvojuši citu sugu rašanos, bet arī kardināls klimata un citu apstākļu izmaiņas. Tāpat arī mainījušies un pielāgojušies, attīstījuši prasmes izdzīvot un arī vairoties. Šodien redījumā aicinu iepazīt koku apslēpto pasauli, to ģenētiku, ģenētisko mantojumu un uzzināt, kā mūsu piemājas bērzi, egļu meži un ozolu birzes ir kļuvušas par to, kas tās ir šodien. Līdz tam uzzināsim, kas ir gada koks, bet pirms par kādu īpašu zinātnieku ekspedīciju, kas aizsāksies jau šo svētdienu. Šajā nedēļas nogalē īpaša diena Latvijas zinātnē ekspedīcijā uz Antarktīdu dosies četri mūsu ģeologi – Jānis Karuš, Kristaps Lamsters, Māris Krievāns un Agnes Rečs. Šī ģeologa komandai būs jau trešā ekspedīcija un jāteic arī vissarežģītākā gan nokļūšanas, gan uzturēšanās, gan arī izmaksu ziņā. Kā notiek pēdējie gatavošanās darbi ceļam uz Antarktīdu un ko pētnieki tur darīs, to vaicāšu tūdaļ arī ekspedīcijas dalībniekam, ģeologam Kristapam Lamsteram. Sveicināt, Kristap!
Labrīt!
Nu, kā tad soka šobrīd pirms ekspedīcijas gatavošanās, es saprotu, ir praktiski pēdējās dienas, tās es pieņemu ir ļoti, ļoti saspringts, bet nu, ceļš ir tiešām unikāls, Antarktīda ir tas galamērķis. Kādas ir sajūtas dodoties ceļā?
Nu jā, šobrīd ir pēdējā nedēļa pirms šīs ekspedīcijas, bet lielākā daļa gatavošanās darba jau ir pabeigti. Iepriekšējās divās nedēļās tās bija visasprindākās, ka bija jānokārto visdažādākās atļaujas, lai varētu darboties uz vietas un arī izvest paraugus. Tagad šodien jau krāmējam somas un būsim jau principā gatavībā.
Ko nozīmē krāmēt somu ceļā uz Antarktīdu? No vienas puses ir jādomā par nu, kaut ko, ko paņemt ļoti, ļoti daudz līdzi, jo jūs tur būsiet vismaz mēnesi. Tajā pašā laikā nu, jums droši vien arī svara ierobežojums ir diezgan būtisks aspekts.
Nu jā, svara ierobežojums ir tāds, kādu lidmašīnā var aizvest un, protams, vēl ir papildus somas. Tas ir kādas lielās piecas somas, kurās ir jāievieto absolūti visa tehnika. Un tādēļ tā kravāšanās nenotiek pēdējā brīdī, bet jau kādu nedēļu ir sastādīts saraksts ar visām nepieciešamām lietām, ir sagatavoti visi instrumenti, iekārtas. Tas process ir samērā sarežģīts mums un, protams, arī jācer, ka nebūs nekādu problēmu lidmašīnā arī iekļūt ar šīm iekārtām.
Jā, un galvenais neko neaizmirst mājās, tas nebūtu īstais galamērķis, no kura domāt, kā ko aizmirst dabūt līdz jums, bet kas īsti ir tas precīzais galamērķis Antarktīdā jums, kur jūs uzturēsieties?
Tas precīzais galamērķis ir Ukrainai piederošā Vernadska polārstacija, atrodas viņa uz Argentīnas salu arhipelāga, un tur ir tāda neliela saliņa, ko sauc par Galindesa salu. Tas atrodas pie Antarktīdas pussalas, aptuveni 10 km attālumā.
Tātad būsiet pavisam, pavisam tuvu pingvīniem un visiem pārējiem, tur vienas skaistākajiem iemītniekiem.
Jā, pingvīnu kolonijas ir izplatīts pilnīgi visur Antarktīdā.
Cik ilgi jūs tur?
Mēs tādā lielā noslēgtībā, var teikt, arī no pārējās pasaules, un apakaļ ceļš šobrīd mums vēl īsti nav zināms, jo nav šis kuģis apstiprināts, kas brauks atpakaļ no bāzes un pārvadīs Ukraiņu ziemotāju komandu. Līdz ar to šobrīd mums ir vienvirziena biļete, bet ceram marta beigās vai aprīļa sākumā atgriezties, kad būs pats pēdējais brīdis, kad kuģi vispār var tātad izbraukt šo te maršrutu.
Jums pastāv iespēja palikt tur arī uz nākamo gadu?
Nu, tāda teorētiski iespēja šobrīd vēl pastāv, jā.
Nu, ļoti cerēsim, ka mums tur viss nokārtosies un mēs varēsim tad martā vai aprīlī pavisam noteikti jūs sveikt atpakaļ, bet kāds varbūt pavisam vienkārši un īsos vārdos ir šīs tieši ekspedīcijas mērķis, ja jums ir bijušas arī citas ekspedīcijas gan uz Grenlandu, gan ar Islandu vairāk kārt, nu, tie polārie reģioni jums tā kā jau ir pazīstami, bet ar ko Antarktīdu?
Nu, jā, var teikt, ka mēs jau gadus 3-4 esam gatavojušies šai te ekspedīcijai īstenojot iepriekšējos pētījumus Arktikā. Šī te būs Latvijas zinātnieku pirmā ekspedīcija uz Antarktīdu. Mūsu tāds viens no galvenajiem mērķiem būs veikt šo te mazo salu ledus kupolu pētījumus, jo šāda veida pētījumi Ukrainas polāras stacijas apkārtnē nav veikti. Mēs varēsim tātad novērtēt gan šo ledus kupolu biezumu, gan iekšējo struktūru, tālāk jau skatīties arī, kā šie te kupoli mainās arī klimata pārmaiņu ietekmē. Tas būs viens no pētījumiem. Pētījumu kopumā ir daudz, pētīsim arī augstnes, kā tās attīstās, atkāpjoties ledā, un kāda loma ir mikroorganismiem šo te augšņu attīstību un arī citas pētījumus.
Vai citi zinātnieki ir jums devuši kaut kādus savus uzdevumus vai nu, vismaz palūguši atvest kādus paraugus vai kādus datus ievākt? Nu, piemēram, biologi, vēl kāds.
Ir sadarbība ar vairākiem arī citiem pētniekiem, gan tepat Latvijā, gan arī ārzemēs, un vedīsim paraugus, tā skaitā mikrobiologiem, un īpaši paraugi arī tiks atvest, lai pētītu Antarktīdas augšņu DNS analīzes.
Tā kā ģenētiķiem arī būs ko darīt no jūsu tātad ekspedīcijas gala rezultātiem, precīzāk tikai ievāktiem datiem, tie rezultāti es pieņem būs vēl pēc kādu gada vai vairāk.
Ievāktie dati vēl ilgu laiku tiks arī apstrādāt.
Un visbeidzot, rīt es saprotu, tad jums ir preses konferences, jūs vēstīsiet arī visiem interesantiem daudz sīkāk, ja par to, kur dosieties un kā dosieties, un pati braukšana...
Divos,
tātad.
Divos Jelgavas ielā, viens.
Dabaszinātņu centrā, tātad. Un pati došanās ir svētdien, joprom?
Pati došanās prom ir jau sestdien.
Sestdienā jau dosieties. Tā pavisam precīzi. Nu ko, labi, lai jums veicas, mēs tiešām visi raidījumu komanda turēsim īkšķus un, protams, gaidīsim jūs atpakaļ mājās. Paldies, dzirdējām biologu Kristapu Lamsteru, tātad vienu no šīs te zinātniskās ekspedīcijas dalībnieku. Tik tālu mums par Antarktīdu, un mēs jau dzirdējām nedaudz par ģenētiku, Mēs šodien daudz runāsim arī raidījumu atlikušajā daļā, tiesa par koku ģenētiku pēc kāda brīža, bet līdz tam vēl mēs palūkosimies uz šī gada koku Latvijā. Kuri koki savā starpā ir atniecīgi, vai pēc to genoma var pateikt, kā tie nonākuši līdz mums un kā iespējams selekcionēt jaunas koku šķirnes, to visu uzzināsim jau pavisam drīz. Taču tagad iepazīsim gada koku, īpašu koku gan Latvijas dabā, gan kultūrā un arī folklorā. Latvijas dendrologa biedrība par 2018. Gada koku vienprātīgi izvēlējusi parasto ozolu. Ozols ir Latvijas dižākais koks, turklāt tas ieņem arī goda vietu Latvijas tradīcijās, ir nozīmīgs Latvijas aina vai kā arī lielai daļai dzīvnieku un to starp arī putnu. Vairāk par parasto ozolu un to, cik tas ir nozīmīgs, piemēram, sarkanajā grāmatā ierakstītajam melnajam stārķim, Rudolfa Krieviņa veidotajā stāstā.
Parastais ozols ir vienīgā ozols suga, kuras savvaļā aug pie mums Latvijā. Tas ir arī viens no Latvijas simboliem, un tā lapas rotā ne tikai Latvijas ģerboni, bet ozols bijis attēlots arī uz naudas, un jau gadu simtiem ir nozīmīgs koks latviešu folklorā. Dendrologs un Salspils botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns stāsta, ka ozols īpašā vietā ir bijis daudzām tautām.
Jo, ja mēs paskatāmies pat no senās Grieķijas, ja mēs paskatāmies no faktiski no Rietuma Eiropas līdz patsīsim Austrum Eiropas, vēl no Latvijas, no Baltijas, vēl uz Austrumiem kādu gabaliņu, kur tie ozoli aug, tad faktiski visām šīm tautām ozols ir bijis ar tādu reliģiski, mitoloģisku pieskaņu ar savu vietu tautas tradīcijās, un to var viegli izskaidrot, jo viņš ir viens no mūsu ilgmužīgākajiem kokiem, stiprākajiem kokiem, cietāko koksni.
Tieši tādēļ ozoliem toreiz piedēvēja ilgmūžību un arī pielūdza. Tieši senatnē radies teiciens par tūkstošgadīgiem ozoliem, kas gan nav iespējams. Turpina Svilāns.
Ja cilvēka mūža garumus bija tie kaut kādi 30-40 gadi, tās paaudžu maiņa notika daudz straujāk nekā varbūt tas notiek tagad, tad cilvēks piedzima, viņš to ieraudzīja, tik līdz viņš sāka apjaust pasauli, ja? Viņš to ieraudzīja ozolu aptuveni tādu pašu, kāds viņš palika, drusku lielāks, kāds viņš palika viņam aizejot. Līdz ar to, protams, pret tādu koku rodās cieņa, ņemot vairāk cieto koksni, vēl vairāk rodās cieņa, un tad nav brīnums, ka viņš kļūst, par šo te reliģiskās, arī kultūras dzīves centru, par, zināmā mērā, par neredzamo dievu, redzamo māju vietu, ja? Un runa nav tikai, par tādiem veselajiem ozoliem, bet runa ir arī par dobmainajiem kokiem, jo arī Latvijā no veciem literatūras datiem, no vēstures avotiem, ir zināms, ka tieši taisa koku dobumos tie gari, esot bijis tā garu mājvieta, tieši tāpatās kā alās zem lieliem akmeņiem un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk.
Agrāk Latvijā ozola bija daudz vairāk nekā šobrīd. Mūsdienās ozola aizņem mazāk kā 1% no kopējās koku platības, bet agrāk tie auga lielos mežos. Svilāns gan stāsta, ka arī šobrīd ir atsevišķas ozola audzes, kuru lielākoties aug tikai ozoli, piemēram, dabas lieguma esošā Bārkavas ozola audze. Bet Latvijas dabā bieži ir sastopami vientuļu ozola tīruma vidū. Svilāns stāsta, ka tie nereti ir pieminekļi mājām, kuras toreiz bijušas, bet šobrīd vientuļu ozola kļuvuši par Latvijai raksturīgu ainavu.
tas ozols tādā lauka vidū, vai es teiksim, ozoli lauka vidū, manuprāt, tas ir, es gribētu teikt, tas ir viens no tādiem, varbūt tās Latvijas ainavas, nu, ja tā var teikt, tad arhetipiem, jā. Nu, kaut kur, sacīsim, viņš man liekas Latvijai raksturīgajā ainavā ļoti iederīgs, jā, un faktiski šeit mēs arī redzam no tādas ainavas viedokļa, cik daudz var dot ainavā viens pats koks. Nu, ja mums būtu pliks lauks, jā, nu pliks lauks un pliks lauks, sacīsim, vai viņš mums kaut kādas emocijas izsauktu, nu, labi, tā kā rapši zied, jā, tā pagājušā vai aizpagājušā gadā visi gāja, es gāju Laura Rapšos fotografēties, jā, un tādā garā. Bet tomēr bieži viens, sacīsim, šajā lielajā plikajā laukā, sacīsim, arī viens koks var atdzīvināt šo ainavu, sacīsim, būt faktiski par to asi, ap kuru visu tā ainava griežās.
Tomēr nevar teikt, ka ozoliem augt ir vienkārši. Pirmkārt, parastais ozols pie mums aug tuvu savai areālajai robežai, kur tas jūtas labi. Otrs, tā vērtīgās koksnes dēļ to vienmēr ir iekārojuši amatnieki, tādēļ par zāģi upuri krīt arī vareni ozoli. Tāpat tie nežēlistībā iznīcināt arī vēstures līkočos.
Protams, ozoli ir cietuši arī ienākot kristīgai tradīcijai, jo tur, kur bija tādi stingrāki muižnieki un garīdznieki, jā, tad mēs ļoti labi zinām, stīsim, ka šie tie svētie koki tika arī cirsti un tā tālāk un tam līdzīgi. Nu, nevajag, mums tā modē kādreiz iet uz runāt par tiem kristīgā, stīsim, ienākšanu tradīciju un tādā garā, un to, ko viņi mums labu vai sliktu ir izdarījuši. Bet paņemsim tos pašus padomu laikus, kad viņi traucēja, kad viņi spridzināja vienkārši, jā. Jo nozāģēt viņi nebija iespējams, viņus vienkārši spridzināja. Nu, tad acim redzot, kādam paveicās un kādam nepaveicās. Nu, tas labi, ka kaivis ozolam paveicās.
Kaivis senču ozols ir lielākais diškoks Latvijā. Tā apkārtmērs ir vairāk nekā 10 metri. Tas ir ne tikai resnākais koks Baltijā, bet tiek uzskatīts, ka arī vecākais. Tā vecums tiek lēsts ap 400 gadu, kas diemžēl, bet ir tuvu parastā ozola mūžam. Turpina Svilāns.
Domba mums ir vienkārši milzīgs, lielie skeletes arī ir atstutēti jau ar stabiem, tā kā, nu, tas vecītis lēnām iet uz savu dabīgo mūža nobeigumu, un tas ir labi, ka mēs viņam palīdzam, vismaz stutējot tos zarus, jā, to ka, jo viņš, man liekas, sen jau būtu sabrucis, bet tas, ka katram šim ozolam kaut kad pienāktas mūža gals, tas vēl vairāk mums liek domāt un arī aicināt pašvaldības domāt par to, kas tad stāsies šo ozolu vietā. Jā. Jā, mums ir ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, ka ozols no 4 metru apkārtmēra ir valsts nozīmes diškoks, valsts nozīmes dabas piemineklis. Ar to, kas ir mazāks par tiem 4 metriem, nu tad ir tā. Tad tur jau ir vajadzīga mūsu labā griba, lai mēs saglabātu tos veselīgākos, ainaviskākos ozolus, kuri kaut kad viņiem būs jāstājas šo te veco milžu vietā.
Un stāties vietā ir nepieciešams ne tikai tāpēc, ka liela ozola ir milzu vērtība ainavai, bet arī tāpēc, ka tie ir nozīmīgi sarkanajā grāmatā esošajam melnajam stārķim. Ornitologs Jānis Čuze stāsta, ka tie ligzdas veido tieši lielajos ozolos.
Latvijā aptuveni trešā daļa no visām ligzdām atrodas tieši ozolos, un ir būtiski paturēt prātā to, ka nu, reāli dabā tikai mazākā 1% no visām mežaudzēm Latvijā ozols ir valdošā koku suga. Tas nozīmē, ka melnais stārķis ļoti izteikti dod priekšroku ozolam. Un interesanti arī tas, ka reģionos, kur Latvijā ozoli ļoti maz, tur stāķi priekšroku dod apsēm, nu varbūt tāpēc, ka apses arī ir ātri spējīgas sasniegt lielas dimensijas, bet apšu problēma salīdzinot ar ozoli tā, ka apsēm salīdzinoši trausli zari, un līdz ar to ligzdu mūšu apsēs melniem stāķim ir īsāks.
Tāpat arī virkne citu putnu. Ozoli ir nozīmīga izdošanas vieta, bet citi meklē tieši ozola dobumus, kuros iemetināties, stāsta Čuze.
Šajos lielajos dobumos var ligdot lielie dobumi, tā putni kā piemēram pūces, meža pūce, urāla pūce, tur var ligdot gaigala, lielā gaura. Un mazākos dobumos, protams, mazāk putniņi dažādas zīlītes, dzilnīši nav nemušķērāja.
Un arī zīles, kuras ir tikai ozoliem, ir nozīmīga barība virknē putnu. Čuzis, piemēram, izceļ sīļus, kurš rudenī vāc zīles, lai veidotu barības krājumus.
krīlis aiztiek kaut kur mežā sastiepja zemsedzē un pēc tam ziemā ar abrīnojumu precizitāti var atcerēties šīs zīles uzmeklēt. Bet, protams, putni iet bojā un gadās, ka šādas saslētās zīles pēc tam vairs neviens nesavāc un tādā veidā ozoli tiek izsēta, tiek izplatīti.
Tāpat parastā ozols zīles ir barība meža dzīvniekiem, meža cūkām, stirnām, aļņiem un grauzējiem, bet pašā kokā dzīvo vai ar tā lapām barojas virkne kukaiņu, arī tauriņa ļoti skanīgiem nosaukumiem, ar ozola lapām barojas nakts tauriņa, ozola mūķenes kāpuri, ozola lapotnē, jo īpaši galotnes daļā visu savu mūžu pavada dienas tauriņš, ozola zefīrs, savukārt cita dienas tauriņa, ozola astainīšu kāpuri, barojas ar ozola lapām. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Par gada koku ozolu, tā dzīvi, bioloģiju un lomu latviešu folklorā Rudolfam Krieviņam stāstīja dendrologs Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Vilāns un ornitologs Jānis Ķūze. Bet par koka ģenētisko informāciju, to kā var pateikt par koku, ko var pateikt par koku izcelsmi un to radniecību sarunu studijā jau pēc īsa brītiņa.
Zināmais, nezināmajā.
Tā vien liekas, ka mēs bieži par kokiem domājam kā ainavisku, statisku vienību vai izeju materiālu un reti aizdomājamies, ka koks ir dzīvs visā šī vārda nozīmēs. Un, ja ir kāda koka dzīvības izpausme, kuram spējam izsakot līdzi, piemēram, tā augšana var, vai lapotnes maiņa, mainoties gadalaikiem, tad pavisam apslēpta un maz zināma ir koka iekšējā pasaule. Šodien iepazīsim koka genomu un to ģenētiku ar mūsu studijas viesi, molekulāru biologu Mežzinātnes institūta Silo vadošo pētnieku Dainu Edgaru Ruņģi.
Labrīt.
Cik sen jau var teikt, ka cilvēki ir mēģinājuši saprast, kas ir koks, nevis vienkārši skatoties uz to redzamo izpausmi, tad mums ir stumbrs un lapotni un viss ir ļoti skaidri redzams, bet to ģenētiku, to mazākajiem uzbūst ķieģelīšiem?
Nu, to ģenētiku jau ir kokos tieši varbūt netik ilgi pētīts. Protams, tā ģenētika ir ilgstoši pētīta laukaugiem, teiksim, selekcijas lauksaimniecības procesā, tas jau desmitiem tūkstošu gadus ir noticies, un cilvēki tad ir to tas teorijas un attīstījuši, izstrādājuši un sapratuši, un, protams, nu, pa kokiem ir arī viņi gan ekoloģiski ļoti nozīmīgi, ļoti liela daļa no ekosistēmām, bet arī nu, tautsaimnieciski arī. Un tad, protams, tas iet, ja arī tās ekonomiskās intereses, arī nauda to pētīt.
Bet to pētīt arī tādā ģenētiskā līmenī. Mēs zinām jau kopš patiesībā diezgan seniem laikiem.
Nu, mežu koku selekcija kā tāda, kas varbūt tie varētu būt tie pirmie ģenētikas pētījumi, varbūt uzsākusies pagājušu gadsimta sākumā. Bet, nu jā, un tagad, protams, attīstoties visās tās jaunās tehnoloģijas, tad tas paliek ar vien vieglāk un lētāk un ātrāk.
Un droši vien arī daudz sīkāk var ieraudzīt.
Jā. Tas ir pēdējos, teiksim, desmit gados ar visu to sekvenēšanas tehnoloģijām tas paliek daudz pieejamāk.
Kā mēs varam ilustrēt, nu, cik sīki zinātnieki ir ieskatījušies kokā? Nu, tātad es pieņemu, ja mēs runājam par ģenētiku, tad vārds šūna vēl ir gana liela pasaule, ja, kurā mēs lūkojamies. Tātad šūnu kodolos ir visa mūsu ģenētiskā informācija, un tad es pieņemu, cik ir tas sīkākā daļiņa, ko par koku jūs spējat ieraudzīt kā pētnieki?
Nu, teiksim, to tā vien tā pamatdaļiņa varētu būt gēni, un tas gēnu kopums, kas atrodas individā, un tas īstenībā zinamā veidā nosaka to ārējo izskatu.
Bet tas ir tajā šūnu poduliņos
jā,
tikai,
ja, nu, katrā, kad, teiksim, ir genoms, un genomā atrodas nu, aptuveni 20 līdz 30 tūkstoši gēni, atsevišķi, nu, kas tie, nu, saucamie proteīnu kodējošie gēni, kas, teiksim, tad tiek translēti uz olbaltumvielām un tālāk piedalās bioķīmiskās procesos.
Tā kā pavisam sīkās daļiņās mēs skatāmies uz koku, tikpat sīkās, kā mēs par sevi skatāmies.
Nu jā. Nu, cilvēka genoms tika nu, pilnībā sekvenēts kaut kad 2001. otrā gadā. Pirmais koka genoms bija papeles genoms, kas bija varbūt pirms 10 gadiem, un tagad jau pēdējos, teiksim, kopš tā laika ir nu, Daudz priedes, ēglas.
Visam, visam, ja, patiesībā.
Jā.
Ko īsti nozīmē iegūšot visu genomu informāciju, tad sekvenēt, ja mēs tajā svešvārdā parasti sakām?
Nu, tur DNS sastāv no nukleotīdiem, četriem nukleotīdiem, un pamatā tas ir noteikto secību. Cik precīzi un cik akurāti tas ir atkarībā no tā projekta, tas ir, jā, bet
bet ja mēs sakām visus genoms par, nezinu, priedi vai citiem kokiem ir iegūts, tas nozīmē, ka mēs varam teikt, uz papīra ir uzlikts visa ģenētiskā informācija par šo koku?
Ne visa, tā ir cik vārdi, teiksim, tehniski, teiksim, dažādas parametros, bet, nu, cik var, un kā es minēju, tad tas pamat, nu, tas galvenais mērķis ir tieši tie gēni. Un, protams, ir viši tie starpgēni reģioni un tā tālāk, kas
nu, kā vispār sastāv tas genoms, ja tad gēni nu, nav tikai?
DNS. Nu, ir DNS nukleotīdi, tas ir četri nukleotīdi, tas ir viss, un tas ir tas pats ķīmiski, tas ir pats, vai tas ir kokos, vai laukaugos, vai cilvēkos, vai dzīvniekos, vai baktērijās.
Tad teiksim. DNS mums visiem ir vienāds?
DNS visiem ir vienāds, četri nukleotīdi. Tad, kā viņš ir salikts tajā virknē, tas nosaka to informāciju, ko satur genoms. Un tad ir tie gēni, ir dažādi citi, kas regulē tos gēnus, un tas ir viss tas, ko mēs pašreiz mēģinām saprast.
Un cik tālu jūs esat ar saprašanu par to? Laikam pret kuru laiku posmu salīdzin,
ja? Jā, jo, es domāju tā, ka jo vairāk uzziņ, jo komplicētāk paliek, nu, teiksim, pirms 20 gadiem, kad bija domājis, nu labi, mums būs nu, pirmais cilvēku genoms nosekvenēts, un tad viss, un tad varam izpētīt to, un tad iet mājās, bet nu, jo vairāk to izpēt, un tos atšķirības starp indivīdiem, un kā tas viss tiek regulēts, tad paliek vēl vairāk jautājumu.
Vēl pirms, nu nemaz tik sen laikam, bet nav jāsaka vairākām desmit gadēm, ja valdīja uzskats, ka gēni nosaka visu, un gandrīz tiešām nosakot, nu kā sastāv tas genoms, un tad mūs atbildes visas rokās, ja. Jo vairāk domājam, jo vairāk saprotam, ka gēni nebūtu nav tie diriģenti vienīgie. Un...
Nu ne vienīgie, tur ir noteikti visādi miedarbība ar starp, nu, starp gēniem, ar vidi, kā tas ietekmē, un par īstam nezināmos veidos, teiksim, kas varbūt tur ir kaut kāds, kas pēc gēna, teiksim, secības ir vienādi starp indivīdiem, bet tomēr tās izpaužās citādās veidos. Un tas ir tas, ko tagad varbūt, ka mēs nezinājam tik daudz, mēs domājam, ka tas būs vienkārši, un ka viss, nu, teiksim, selekcija, tad selekcionārs vairs nevajadzēs, kā bija, bet vienkārši noteiks to gēnu un viss, un bet, nu, samērā ātri atjēdzās, ka nav tik vienkārši.
Nav tā kā es gatavošana, ja, kur paņemam īstās sastāvdaļas, pēc noteikts receptūras un viss notiks. Par to koku ģenētisko materiālu, nu, tad labi, mēs saprotam, ka priedi ir atšķirīgi no eglas un no ozola un visiem pārējiem kokiem var teikt, ka ģenētiski viņi ļoti, ļoti, ļoti savstarpēji atšķirsies, vai tā nebūtu nav. Varbūt, ka mums tikai liekas kārēji ļoti atšķirīgi koki, ģenētiski varbūt ļoti, ļoti, nezinu, radnieciski.
Nu, lielos vilcienos tā sugu radniecība arī var noteikt caur DNS. Tas, ka cilvēkiem, nu, cilvēkiem patīk salikt visu kaut ko kastīties, un ka šitā ir viena suga, un tā ir pilnīgi atšķirīga no citas. Bet, nu, dabā tā īsti arī nav, nu, ne tikai ģenētiski, jo mēs varam izmantot, un ģenētiskie pētījumi tiek plaši izmantot, lai noteikt, cik sen apakaļ atdalījās kaut kādas suga. Teiksim, mēs varam no ģenētiskiem pētījumiem pateikt, ka, un citiem pierādījumiem, ka priedu un egle, nu, viņam tas pēdējais kopējais priekštecis bija pirms apmēram 100 miljonu gadiem. Un tad viņi atdalījās un paši, teiksim, nu, aizgāja savu ceļu. Bet arī, nu, un, bet tas ir, nu, pa sugām, bet arī, nu, tad ģenētiski mēs varam pateikt, jā, nu, šitais genoms ir līdzīgāks tam, tad mēs varam secināt, ka viņi ir arī radnieciskāki. Bet, nu, Tas ir.
Bet par to priekštec, tas ir tā vienkārši piemēra pēc pateikts, vai tiešām, cik tur tie miljonu gadu tālā pagātnē mēs varam noteikt, kurš
nu,
ir bijis tas priekštecis?
Nu, jā, nu, var pateikt, nu, vai tas priekštec, kas bija, tas kopējais, teiksim, eglēja priedēji, noteikti vairs nav, Nu,
tā, bet mēs zinām, ka tāds, sulga, tāds, tāds bija. Kāds tas izskatījās? Mums arī ir, nezinu, ko
tas atjausmas. Nē, nu, kaut kas līdzīgs jau bija, un tad viņš laika gaitā tad atkal, bija tās veids, tās izmaiņas, bet, ja mēs skatāmies uz evolūcijas evolūciju, tad pirms, teiksim, mēram, simtiem miljoniem gadiem, beigās jau bija kaut kāds tas sākotnējs, kur no kā visa dzīvība izcēlās.
Kaut kur jau sākumam ir jābūt. Mēs vienā citā intervijā runājot, pieminējām genomu vispār tādu, ja tās būtu grāmatas, tad citās būtu biezas, jā, un tur tas pārsteidzošais bija, ka, ja mēs tādai priedēji liktu genomu grāmatu, tad tā grāmata man šeit būtu 8 reizes biezāka nekā pašiem cilvēkiem,
jā,
tā tiešām ir.
Jā. Jā, un tas arī ir raksturīgs, katrai sugai ir savas genoma lielums, kas varbūt ir tāds jeb liecinājums par tās sugas vēsturi un arī to izcelsmi. Un, kā tas, ka ir lielāks genoms, nenozīmē, ka viņš ir, teiksim, labāks, jeb sliktāks, jeb komplicētāks, jeb sarežģītāks. Nu, katra suga un ir izstrādāja, jeb, neizstrādājas, bet, katrai sugai ir sava izdzīvošanas stratēģija, un tā var būt atšķirīga, teiksim, kokiem ir raksturīgi, ka viņi ir ilggadīgi, un ka viņi prot pielāgoties dažādiem apstākļiem, teiksim, citiem viengadīgi augiem, teiksim, pienenēm, ir pilnīgi cita stratēģija, tūlīt, ka kaut kādi slikti, nelabvēlīgi apstākļi, viņi izlaiž sēklas un tā.
Bet tādam, piemēram, augam, tur pienenē vai jebkuram lauka augam, tas genoms būs mazāks par kokiem vai arī neilgadāk?
Man liekas, lielākais genoms, es tagad samalošos, bet lielākais augu genoms ir kaut kādai mazai lilijai, kas vēl ir, teiksim, 3-4 reizes lielāks kā priedes genoms, tad teiksim, genoma, ir tāda ne ļoti cieša korelācija, bet ir bišķiņ ar lielumu, bet ne, tas noteikti nav absolūti.
Tad man pat klausoties liekas, jo vienkāršāks tas organisms, jo tas genoms lielāks, ja tā drīkst izteikties, tad viņam sarežģītības neliekas, cilvēks ir sarežģītāks organisms nekā priede, un varbūt tā lilija ir vienkāršāks nekā.
Nē, īstenībā, jo skatāmies uz baktēriju, ir jau arī izreikināts apmēram tas minimālais, teiksim, visādas tās baktērijas, kas proti izdzīvot, un tur ir tagad jau pat uztaisīts mākslīgas baktērijas, kur saliek kopā tas to minimālo gēnu virkni, kas nodrošina to pavairošanos un izdzīvošanu. Tad īstenībā, kaut kāda komplicētība, jeb sarežģietība nav īsti liela saistība.
Jā, skaidrs. Tātad koku pasaulē priedi ir tas čempions genoma lielumu ziņā, vai no citiem kokiem vēl kaut kas ievērojams ir?
Nē, skujko kopumā ir vislielākie genomi.
Mums te pie mums brīži bija stāst mūsu gada koku šogad ozola, vai ozols ir kaut kā koku ģenē tikā interesants vai īpašs ar kaut ko?
Ir, cik es zinu, ozola genoms nav pilnībā nosekvenēts, bet viņš ir ļoti plaši pētīts, protams, Eiropā ļoti, kultūra vēsturiski ļoti svarīga suga, kā šeit arī Latvijā, bet arī citur, tad viņš ir plaši pētīts ģenētiskā līmenī, un teiksim, tā izcelsme ir noteikti pa visu Eiropu un sakartētu.
Mums ir kaut kādas tādas koku sugas, kuras, nezinu, vai šķirnes pareizāk būtu jāsaka, varbūt, kuras mums šobrīd vairs nav sastopams Latvijā, bet jums ir dati, ģenētiskie dati par to esamību, varbūt kādas sēklas saglabātas.
Bet tādas ļoti izplatītas sugas, kas ir bijušas, nevarēšu pateikt, ozols kaut vai bija daudz vairāk, plašāk izplatītas, to izcirta Pētera pirmā laikā. Bet īstenībā, Latvija jau ir samērā tālu uz ziemeļiem, un tur vēl mēs skatāmies, un mēs redzam, ka tagad nāk iekšā tās sugas, jo mēs domājam, ka pirms 10 000 gadiem Latvijas teritorija bija zem ledus, kad tas ledus atkāpās, tad arī nāca visas sugas, visi augi no dienvidiem. Un tā arī, tad mēs redzam, ka tagad dominē skujkoki, priede, egle, arī lapu koku, un arī mēs tagad redzam, ka ar klimata izmaiņām arī ir domāts, ka teiksim, lapu koku, tieši lapu koku sugu izplatība varētu palielināties Latvijā.
Jā, par to, kā koki pielāgojas. Tāpēc mums arī klausītāji jautājumu šeit. Klausītājs jautā, kā tieši koki pielāgojas, piemēram, plūdiem, ekstremāli siltam vai augstam laikam?
Atkal katrai sugai savs izdzīvošanas stratēģija. Un katrai sugai ir raksturīgi, cik viņi var, cik plašs tas diapazons ir, ko viņi var izdzīvot.
Tas ir ģenētiski noteikts?
Jā, zināmā veidā, jā. Un arī, ir, pa piemēri, viens ļoti interesants pētījumi, kas ir Norvēģijā ar egli, un viņi ir noteikuši, ka tādi koki, kas aug siltākās, kas aug siltākās vietās, viņa pēcnācēji ir pielāgojušies jā, tiem siltākiem apstākļiem, un kas īsmā bija pārsteigums, jo tas bija, kaut kāds ziemeļu izcelsmes ēgli, ko viņi tad iestādīja dienvidos un atrada, ka viņi tomēr spēja pielāgoties, un ka šie pēcnācēji izmainījās, bet arī, tas ir ģenētiski noteikts, bet viņš neradās no izmaiņām genomā.
Tā bija vidas kaut kāda ietekme.
Vidas ietekme, un ka tas spēja ātrāk izmainīties un pielāgoties nevis caur kaut kādiem evolūcijas procesiem un mutācijām un tā.
Kad tie ceļi ir dažādi un ātrumi, kādā tas
daudz
notiek
dažādi,
arī dažādi.
Jā.
Cik lielā mērā mēs par Latvijas kokiem runājot varam teikt, ka mainoties klimatam, mums ir gatavi koki pielāgoties, vai, piemēram, jūs kā koku ģenētiķi varat kaut kādā veidā radīt tādas šķirnes, selekcionēt tādus kokus, kas patiešām ļoti labi tur pārcietīs, varbūt mainīgus laikapstākļus vai ilgstošus tur mitras vasaras?
Jā, par to koku selekcijas varbūt bišķiņ vēlāk paskaidro tieši, bet, par tām sugām, mēs varam prognozēt, skatīties kāds tos klimata modeļus, prognozēt, kāds klimats varētu būt pēc apstākļi varētu būt pēc 50 gadiem, tad skatīties, kur tie apstākļi šodien atrodas, un tad domāt, ka tās sugas, kas tur aug, varētu būt tās, kas ir Latvijā. Bet tur ir visādas arī, nezināmas lietas, protams, mainoties klimatam. Tas nav tikai klimats, tur nāk klāt arī visādas jaunas slimības, kas ir varbūt, dabīgā veidā ienāk, jo viņiem tagad ir, tiem kaitēkļiem ir labvēlīgāk apstākļi, tas varētu būt, cilvēku ietekmi, kas izjākās ar tiem ošiem, tā slimība, kas ir ievesta no Āzijas austrumiem, Krievijas austrumiem vai Japānas. Tas visi ļoti neprognozējam, bet
sanāk, jums ir jārada koks, var teikt, ideja par to, kādam jābūt kokam laikā, par kuru mēs vēl īsti droši neesam, kas īsti būtu apjausmas, kāda varētu.
Tas mērķis ir tagad izveidot tādas, īpaši meža selekcijā, izveidot tādu materiālu, kas ir pēc iespējas vairāk mainīgs, ja var pielāgoties, kam ir plašas pielāgošanas spējas. Un, tā atšķirība starp, ja mēs runājam par selekciju, ir dažādas atšķirības starp laukaugu selekciju, piemēram, un koku selekciju, meža koku selekciju, jo laukaugu selekcijā tad tas mērķis ir izveidot šķirni, kas ir ģenētiski viendabīgi, pilnīgi visi, no vienas šķirnes, visi indivīdi īpatņi ir ģenētiski uz matu vienādi. Meža koku selekcijā ir tā, ka mēs netiek izveidot šķirnes kā tādas, ka tas ir viss viendabīgs un ģenētiski līdzīgs tāds pats, bet meža koku selekcijā ir līdzīgāks dabiskiem procesiem, kur tiek atlasīti vislabākie koki pēc dažādiem parametriem. Tas varētu būt pēc ātraudzības, pēc taisnuma, pēc izturības pret kaut kādām slimībām, bet parasti tas ir viss tāds komplekss apstāsts. Šitais ir tāds koks, ko mēs gribam, mēs atlasam tos, izveidojam sēku plantācijas, kas ir tā kā tāda koku audze, kur mēs varam iegūt sēklas, un viss tas ir, bet tādas dabīgās adaptācijas procesas vēl notiekās, un tur nāk putekši no malas, un, teiksim, tās sēklas, ko mēs iegūstam no sēku plantācijas, teiksim, priedas sēku plantācijas, viņas nav ģenētiski viendabīgas, viņas ir tā kā tāda populācija, bet ar to domu, ka tie koki, tie mācas koki ir atlasīti un pierādīti, ka viņi ir labāki. Nu, ne, viņi nav vienādi,
viņi
bet
labāk,
viņi ir labāk, teiksim, taisnāk, ātrāk, audzīgi, un tas ir selekcijas
tad
pamats.
Tad vienalga, tur pamats saglabājas tam, ka katrs koks būs individuāls, var teikt.
Protams, jā, tad ir atsevišķi gadījumi, kur var izmantot kaut kādus klonus, kaut vai, teiksim, ja iet runa par ābelēm, ja par papelēm, ko var veģetatīvi pavairot, tad jā, var izveidot klonus, bet, teiksim, egli, priedi, bērsts, tas sēklus, kas tās uzlabotās sēklas, tās noteikti nav šķienas, tās ir tagad tāda populācija, kas ir uzlabota, bet vēl vien ļoti tuvu dabiskām populācijām.
Mēs runājam par kokiem visu laiku, un nezinu, aizmirstam vai neaizmirstam, kā nu kurš, ka proti koks ir kaut kas tāds, kas visu laiku aug vienā un tai pašā vietā, nu proti mēs te mobīli esam, jā, un migrējam, kur nu ienāk prātā, tikko ir mainīgi apstākļi, vai kas koks paliek tur pat, kur ir piedzimis, ja tā var teikt.
Jā.
Tā koku spēja augt vienā vietā, un tas ir simtiem pat gadu, jā. Kas ir tas noslēpums? Tas atkal ir kaut kāda gēnu labvēlība kādam kokam labāk vai sliktāk, vai tas ir, nezinu, dzīves laikā izstrādātie kaut kādi mehānismi atkal pielāgoties un spēt tur tos 300 gadus vai vairāk pat nodzīvot?
Jā, protams, tie koki, tie augi, kas dzīvo vienā vietā, viņi nav tādi akli un mēmi, kurli un mēmi, kas tur stāv un vienkārši aug, viņi uztver tas, kas notiek apkārt, viņi reaģē pret dažādiem apstākļiem, teiksim, labvēlīgos apstākļos, tad viņi savus resursus velta augšanai. Ja ir kaut kāds uzbrukums, tad viņi pārstāja augt, pārliek savus iekšējos, teiksim, resursus, fotosintētiskos resursus aizsardzībai, sintezējot dažādas vielas, kas vai nu atbaida to kaitēklu vai piesauc kaut kādus citus kukaiņus, kas apēdīs to kaitēklu. Tur tie procesi daudz
tas
dažādi.
Tas nezinu, bet tajā brīdī viņi tā kā barošanos upurē par labu aizsardzību.
Jā, jā, un tas, jo, protams, tam kokam nav nepieciešams, 80 gados izaugt līdz 50 metriem, un arī katrai sugai savu stratēģiju, un tas ir, mēs to redzam, teiksim, mežos, ka pirmais, ka ja ir kaut kāds klājums, tad pirmais ienāk, teiksim, bērs, apse, tā tālāk, lapu koki, tad tie izaug, atmirst, nogāžās, tad tur nāk citas, un beigās tad, tās sugas sukcesijas izmainās, un tas jau katrai sugai ir raksturīgi, kādā veidā viņa savus dzīves cikls.
Tā, vienu otru papildina noteikti.
Dažiem vajag vairāk sauli, dažiem pat ir var augt ēnainākās vietās, un katrai sugai savus stratēģijas.
Arī no klausītāja puses jautājums par to koku saziņu, vai kokiem ir saziņa savstarpē, jau pieminēja to, ka viņi nav ne mēmi, ne kurli, ne akli, ja tā var teikt, ja proti saziņa ir. Kas ir tā saziņa? Viņi nerunā mums saprotamā valodā, bet kāda ir tā viņu saziņas valoda?
Tas ir, teiksim, tāds lauks, kas tikai patās sāk viņu izpētīt, un ir zināms, ka sakņu kontakti ir svarīgi starp kokiem, kas varbūt veicina kaut kādu barības vielu izmaiņu, saziņas, teiksim, pa kaut kādiem draudiem. Viņi arī sazinās ar dažādām vielām, kas tiek, teiksim, no lapām jeb skujām izlaistas, kas pabrīdina blakus esošos kokus, kad šeit ir kaut kāds kaitēklis, kas uzbrūk, lai viņi var laicīgi sagatavoties. Kā es jau minēju, viņi var piesaukt kaut kādus tiem kaitēkļiem kaut kāds ienaidnieks, lai viņi nāk uzbrūk, pateikt, ka šeit ir daudz tie kaitēkļi, ko apēst un piesaukt viņus. Bet arī tas ir starp kokiem kā tādiem, bet arī tas, kas ir ļoti tikai sāk arī, ļoti nezināms pašreiz ir tā iedarbība starp augsni un to mikroorganizmiem, kas tur atrodas, un kokiem. Ir jau ilgstoši zināms, ka mikorīzes un dažādas citas sēnes.
Tas ir uz saknēm, jā?
Jā, veicina un izpalīdz kokiem augt, augiem. bet tieši cik plaši tas ir, jo nu, sēnes un mikrobus mēs varam atrast visur, gan cilvēkos, es jā, laikam uzzināju piekdienu, ka kaut kādi 1 līdz 2 kilogramu mikroba atrodas katrā cilvēkā, un tāpat augsnē, jo un arī kaut kas tur stāstīja, ka īstenībā mēs vairāk zinām par kaut kādu kosmosu, nu, mēnesi, jeb Marsu virsmu, nekā mēs zinām, kas ir augsnē, teiksim, jo ļoti komplicēti un...
Tā kā izpētes lauks patiešām tu mūsu kājām.
Jā, un tas, cik daudz tās dažādi mikrobi atrodās augsnē, ir nu, jā.
Arī stāstīja viņu saziņu, no neaptvaramo saziņu. Nu, cerams, ka tur tā pētniecība lieliem soļiem ies uz priekšu, mēs tuvākā nākotnē arī ko interesanti. Tur vēl vairāk dzirdēsim, jo bez tā, ko mēs šobrīd zinām. Mēs tas runājām par to koku radniecību un arī ceļošanu, cik lielā mērā kokam ir viegli iedzīvoties jaunā vietā. Nu, piemēram, ja tagad izaudzē kādu koku, nu, daudz, nezinu, tur daudz maz līdzīgos apstākļus, bet tomēr citādākos. Nu, nezinu, kaut kur tur atceļo mums no reģiona, kas ir pielīdzināms, bet tomēr kontinents cits.
Nu, atkal, nu, kā kurš, ir tādas sugas, kas ir ļoti invazīvas, kas atnāk, un viņiem ir mazliet cita, teiksim, izdzīvošanas stratēģija, viņi prot, teiksim, izspiest vietējās sugas. Ir citas sugas, kas ir ļoti plaši izplatītas, nu, kaut vai priede, kas aug, parastā priede, kas aug no Skandināvijas ziemeļiem līdz Eiropas, nu, teiksim, dienvidiem. Bet, protams, nu, nejauk tāda priede, kas auga, teiksim, Vācijas dienvidos, ja viņa aizved un iestādīs Norvēģijas ziemeļos, ka viņa tur būs priecīga. Nu, katra populācija ir pielāgojusies savai vietai, bet, nu, jā, atkal tas parīstam ļoti atkarīgs no sugas, no stratēģijas, no vietas, kā tās vietējās populācijas, nu, var tik galā to, teiksim, atnācēju, un vai viņas tiks izspiestas, vai, jā.
Nu, mēs par jūru, dažkārt runājot, piesaucam Lielos ezers Kanādā, un tad saka, tur tā vide ir ļoti līdzīga Baltijas jūras iesaļam ūdnim. Tur tie organismi diezgan labi atceļo ar kuģiem no turienes. Jā. Mums ir kaut kas līdzīgs, nu, piemēram, nezinu, Kanādas kaut kādos platuma grādos augošas kļavas, kas labi varētu augt pie mums Baltijas.
Nu, ir mēģināts jau ilgus gadus dažādas, teiksim, Ziemeļa Amerikas skujkoku sugas, nu, teiksim, meža saimniecībā izmantot to duglāzī, kaut vai kas ir izmēģināta. Un, jā, nu, ir tas ir mēģināts, dažreiz tas ir izdevies, dažreiz nav. Nu, šeit Latvijā laikam tas uzsvars nav uz tām egzotiskām sugām, bet es zinu, ka Skotijā, teiksim, ļoti liela, teiksim, tieši meža saimniecībai viņi izmanto to sitka ēgli, kas ir no Ziemeļa Amerikas rietumiem.
Tā kā nu, koki arī migrēja savstarpē līdzīgi kā mēs laikam.
Jā.
Vai mums ir zināms daudz, kas par mūsu pašu Latvijas koku izcelsmi, nu, proti, ja mēs paskatāmies kaut kādu, tur, nezinu, egļu audzi vai ozolu audzi un varam pateikt, kur ir dzimtene šiem kokiem?
Jā, nu, mums mēs pašreiz taisam visu veicam šitādus pētījumus. Mēs esam par ozolu noteikuši, ka nu, ozola, kā es minēju, ir ļoti plaši pētīts Eiropā. Ir izteikts, ka atrast, ka ir dažādi tās vietas, kur viņi saglabājas ledus laikmetā un tad atceļoja no turienes. Un tā ir trīs tādas, nu, trīs lielas tās saglabāšanas vietas, kas ir Spānijā, Pirenejos, Itālijā, Šveicē, Alpos un tad Balkānos. Un tad tās ir tās trīs lielās grupas, kas ir ozolam. Mēs atradām, ka tie, kas mums ozola, kas atrodas Kurzemē, ir ar to rietumību centrālo Eiropas izcelsmu, kas ir līdzīgi Vācijā. Tie, kas aug Latgalē, Vidzemē, ir ar austrumu izcelsmu. Un visticamāk, ka tās atšķirības ir uzturētas kaut kādiem klimatiskiem faktoriem. Bet arī mēs varam atrast, nu, cits piemērs bija rosi, mēs atkal atradām Latvijā oša izcelsuma audzēm ir visas līdzīga, bet Ķemeros mēs atradām vienu ar Vācijas izcelsuma vienu audzi Ķemera nacionāla parkā, un tad, nu, paskatījāmies arī sanatorijā, teritorijā tie paši, un tad mēs, nu, tā doma ir, ka viņš tik, ka tie oši kaut kad 18. gads, 19. gadsimtē tika iestādīt, atvest no Vācijas un iestādīt, un viņi tagad ir izplatījušies no turienes. Tad.
Tā kā interesanti, mēs varam izsakot, var teikt arī pat saimnieciskais cilvēku darbības, skatoties uz kokiem. Līdz ar to arī noslēdzošais jautājums, lai no Aigas puses, Aiga mums klausītāji ir atrakstījis, kā viesis vērtē nesen Vācijā iznākušo grāmatu Koku dzīve, kurā koku sabiedrība tiek pielīdzināta cilvēku sabiedrībai ar tādām pašām tiesībām. Autors uzsver, ka mūsdienās mežs tiek nevis apsaimniekots un kopts, bet tikai izmantots. Kā ir ar to? Pirmkārt, salīdzināšu cilvēku sabiedrību un koku sabiedrību un to mūsu attieksmi pret mežu, kā resursu varbūt un izmantojam, mēs to nevis vienkārši apsaimniekojam.
Nu, es domāju, tur, protams, ka tas ir tāds, nu, ļoti dzīvs un plašs jautājums, bet, nu, es uzskatu, ka nebūs viena viennozīmīga atbilde uz tā, nu, protams, ka vajag izmantot tos resursus, teiksim, racionāli, bet to vajag arī sabalansēt ar to saglabāšanu, es domāju, tas ir iespējams, nu, ja mēs skatāmies, nu, varbūt ne pat Latvijas mērogā, bet, teiksim, pasaules mērogā ir iespējams to, ka vienu daļu mēs izmantojam, teiksim, tie koku resursi, mēs izmantojam tieši tautsaimniecībai un mēs viņus ļoti mērķtiecīgi menedžējam, bet arī, nu, protams, vajag to dabiskumu un lai, nu...
Viss tā eko māja turētos kopā.
Nu, jā, bet es domāju, ka noteikti ir... Var abus, nu, vainu nav tikai vainu viens vai otrs, bet es domāju, tu noteikti var sadzīvot.
Gudri apsaimniekojot, pavisam noteikti gan jau, ka var abus, un tāpēc nebūtu par ļaudu mums katram arvien labāk prast skatīties uz kokiem un mežu tādā ģenētiskā līmenī, tad sīkākā līmenī. Paldies par šo sarunu, tātad molekulāru biologs un mežzinātnes institūta Silo vadošais pētnieks Dainis Edgars Ruņģis pie mums šodien viesojās raidījumā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Iveta Zvenietis bija skaņa režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!